Обод азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы? 21 август күнкү жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Бир жылдан бери Ауганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Алар бир жыл мурун берген убадаларын канчалык аткара алды?
Кайсы жерде нестабилдүүлүк болсо, бул жанындагы мамлекеттерге сөзсүз коркунуч келтирет.
Географиялык жактан алганда биз Ауганстанга жакыныраакбыз. Чек аранын ири бөлүгү тоолуу аймактарда. Көзөмөлдөө кыйын.
Талибан борбордук Азияга кол салайын деген пландары деле жок. Өздөрүнүн аябай көп проблемаларын башына үйүп алды, азыр ошону чече албай отурат.
Алдыда биз жана дүйнө талдоо берүүсүндө кеңирээк кеп кылабыз, толкундурбай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофон Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аннексияланган Кырым жарым аралынын Севастополь шаарында 21 август эртең менен кайрадан жарылуулардын үнү угулду. Бул тууралуу Кырым Реали сайтынын кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришти. Севастополдун орусчачыл бийлиги 20 августтун кечинде абадан коргоо системасы иштегенин жарыялап, шаар тургундарын бул системаларды видео сүрөткө тартып интернетке жүктөбөгө чакырды. Жалпы онун алымда каражаттары Кара деңиздеги Оленевка аймагында дагы абадан коргоо системасы иштегенин жазышты. Акыркы күндөрү Кырымда жана Севастополдо бир катар жардыруулар болду. Орусиянын бийлиги учуксуз учактар учуп түшүрүлгөнүн билдиргени менен, бирок аны ырастаган далилдерин келтирген жок. Социал тармактардын колдонуучулары Орусиянын абадан коргоону күчтөрү иштеп жатканы тууралуу видеолорду жарыялаган. Украинанын бийлиги Кырымдагы жарылууларга тиешеси бар экенин тактай элек, Орусия Украинанын Кырым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган, эл аралык коомчулук Кырымды Украинанын аймагы катары эсептейт. Москванын чет жакасында 20 августтун кечинде орусиялык саясий технолог, философ Александр Дугиндин кызынын автоунаасы жарылып мүрт кетти. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш ишин козгоду. Окуя күбө болгондордун айтымында автоуну жүрүп баратканда жарылган, тергөө комитети каза болгон айдоочу Дарья Дугин экенин ырастады. Коммерсант басылмасы ишемби күнү Александр Дугин жана кызы менен президенттин маданий демилгелер фонду, Москва облусунун маданият жана туризм министрлиги жана Одинцова администрациясы уюштурган Цалт фестивалына катышканын жазды. Маалыматка караганда иш чарадан кийин экөө чогуу кетүүнү пландап, бирок эки башка автоуна менен жолго чыккан. Александр Дугин орус дүйнөсүнүн идеологдорунун бири. Ал орус аскерлерин Украинага киргизүүнү жана анын дээрлик баардык аймагын басып алууну жактаган. Дугиндин идеялары Кремлдин саясатына таасир эттет деп эсептешет. Дарья Дугин атасынын идеялары менен бөлүшүп, коомдук иштер менен дагы алектенген. Атасы менен бирге ал Британиянын санкциялык тизмесине кирген, Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы деп аталып алган жекшил түзүмдөрүнүн лидери Денис Пушилин Дарья Дугинанын өлүмү үчүн Украинанын бийлигин айыптап, алар Александр Дугинди өлтүрүүнү максат кылышканын билдирди. Украин бийлиги мындай айыптоолорду четке кагып, Дугинанын өлүмүнө тиешебиз жок деп жооп кайтарды. Таласта милиция мыйзамдык куралдарды өз ыктыяры менен тапшырууга чакырды. Талас облусунда милиция 16-18 августта арсенал деп аталган рейд өткөрүп, уруксаты жок 14 ок атуучу курал алынды. Бул тууралуу Талас облустук иштер башкармалыгы кабарлады. Милиция 600 жарандын курал сактоо шарттарын текшерип, 36 протокол түзүлүп, 60 000 сом айыппул салынган. 7 куралдын каттоо мөөнөтү бузулгандыгына байланыштуу уруксат кагазы жокко чыгарылды. Милиция жарандарды уруксатсыз курал жарактарды өз ыктыяры менен өткөрүүгө чакырууда. Кыргызстан укук коргоо органдары мыйзамсыз курал жарактары табылганын баймай жарыялап келет. 19 августта Үмүт жана Ко фирмасынын ээси Жүрат Абдулаев мыйзамсыз курал жарак, ок дары жана жардыруучу зат сактаган деген айып менен кармалган. Атайын кызмат андан БДРМ 2 үлгүсүндөгү аскер техникасы баш болгон курал жарак, танканын үстүнө орнотулган Калашников үлгүсүндөгү пулемет баштаган бир топ ок дарылар табылганын, жардыруучу зат алынганын кабарлады. Ишкер жана анын жакындары менен адвокаттар тараптан комментарий боло элек. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору болуп кайрадан Бакыт Рысбеков тандалды. Бул тууралуу ал Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында сынакка 3 талапкер катышып, координациялык кеңеш Рысбековду тандашкан. Мурда Акыйкат институтунда иштеп жүргөн Бакыт Рысбеков кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору болуп 3-рет тандалды. Борборго жетекчи 2 жылга тандалат. Ал эми 2 жыл мурдадагы координациялык кеңештин сынынан өткөн. Буга чейин 2014 жылы да жетекчи болуп иштеген. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинде 11 киши бар. Анын курамында жарандык коомдун өкүлдөрү, омбудсмен, парламент депутаты кирет. Расмий Бишкек 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуп, бул жаатта атайын орган ачуу милдетин алган жана мындай борбор 2013 жылы түзүлгөн. Бюджеттен каржыланган мекеменин ишине эл аралык уюмдар жардам берет жана борбор жалпысынан 25 адамды жумуш менен камсыздайт. Бул борбордун кызматкерлери баардык жабык жайларда эч тоскоолдуксуз кирүү укугуна ээ. Расмий маалыматка ылайык, былтыр аталган борборго 67 арыз түшкөн жана анын басым бөлүгү милиция кызматкерлерине байланыштуу жазылган. Юстиция министрлиги кооперативдер жөнүндө мыйзам өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Министрлер кабинетинин сайтында жарыяланган долбоордо акыркы мезгилде туракча кооперативдеринен жабыркаган кишилер көп болуп жатканы белгиленип, алардын ишмердүүлүгүнө жөн көз салууну сунушталган. Анын негиздеме катында туракча курулуш кооперативдеринин ичинде учурда финансылык пирамиданын бардык белгилери бар, алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салышыбыз керек деп айтылат. Маалыматка ылайык, учурда мыйзамда алардын ишмердүүлүгүн органдар тескей албайт. Мыйзам долбоорунда кооперативдер жетекчилеринин жоопкерчилиги дагы каралган. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда 162 коммерциялык эмес туракча кооперативи катталган. Булардын ичине байланыштуу 2 жылда 140 кылмыш иши козголгон. Май айында ички иштер министрлиги жыл башынан бери кыймылсыз мүлк чөйрөсүндө туракча кооперативдердин ишмердүүлүгү боюнча 130 аш кылмыш иши козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлгөнү маалымдаган. Кооперативдерге нааразы болгон акциялар дагы өттү. Айрым кооперативдин башчылары кармалып, алардын ишмердүүлүгү териштирилип жатат. Акыркы 10 жылдын ичинде Европа өлкөлөрү башка калка сурап кайрылган орусиялыктардын 77% арызын канааттандырган эмес. Бул тууралуу Если быть точным долбоорунун чогулткан материалында айтылат. 2012 жылдан бери Европа мамлекеттеринен башка калка сураган 153 000 орус жаранынын 30 000 гана качкын макамын алган. Юристтер мындай кайрылууларды карап чыгуу көптөгөн жылдар талап кылаарын белгилешет. 10 жылда 54 000 орусиялык Германиядан башка калка сурап кайрылса, анын 90% Францияга кайрылган 42 000 орусиялыктардын 76% арызы канааттандырылган эмес. Санжар Сабыр азырынча мендешалар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айткан бардык кабарларды сайтыбыздан таба аласыз, darek.az.ru. Берүүнү талкуу менен улантабыз. Бир жылдан бери Ооганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Алар бир жыл мурун берген убадаларын канчалык аткара алды? Дүйнө өлкөлөрү талиптердин бийлигин таанышы керекпи? Ошол эле маалда Талибан кызматташы коомтулуп, Борбор Азияга ооган тараптан коркунуч болбойт деп ишендирүүдө. Талиптер менен кызматташы алака катнашы калына келтирүү канчалык маанилүү? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Программаны Айнура Жекшек кызы алып барат. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүн программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык аналитик-политолог Парвиз Муладжанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышат. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы. Дүйнө коомчулугу бир жылдан бери Ооганстанда бийликти кулатып, 20 жылдан кийин өлкөнү кайра өзүнө кайтарып алган Талибан кыймылына жакындан байкоо салып келатат. Былтыр ушул күндөрү эл аралык коалиция ооган жергесинен аскерлерин чыгарып кетип, согушкерлерден жакшылык күтпөгөн 10 000 деген карапайым эл чет өлкөлөргө агылган. Президент Ашраф Гани баш болгон аткаминерлер качып кеткен. 12 айдан бери ооган эли эмне жашоону баштан кечирип жатат? Мистер Фархади,
Фархади мырза, талкуубузду сизден баштасак, бир жылдан бери Ооганстан жана карапайым элдин жашоосу кандай өзгөрдү?
So in the last 20 years Afghanistan was receiving
акыркы 20 жылдан бери донор мамлекеттерден эбегейсиз каражат алып жүрдү. АКШ жылына 8-9 миллиард доллар полиция, армия, мамлекеттик кызматкерлердин маянасын төлөөгө берип турган. Европадан өнүгүү долбоорлорунун алкагында 1-2 миллиард доллар бөлүнчү. Талибан бийликке келгенден кийин дүйнөлүк коомчулук Ооганстан менен мамилелерди үзүп, каражат берүүнү да токтотту. Буга кошумча өлкөнүн банк системасына санкциялар салынды. Натыйжада адатта жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзгөн менчик сектор кыйрады. Жаштар жумушсуз калды. Ушул тапта экономикалык каатчылык, азык-түлүк коопсуздугу курч маселеге айланды. Бир топ оогандар улуттар уюму тараткан тамак аш менен күн көрүп келатат. Бул өз кезегинде кантип нан таап жейбиз деген психологиялык көйгөйгө алып келди. Дагы бир маселе, Талибан кызыл камчы менен башкарууда. Аялдардын көбү үйлөрүндө олтуруп калды. Иштебегенден кийин кирешеси жок, үй бүлөлөрү каатчылыкка туш болду. Кыздарда 12 жаштан кийин билим алуу, демек коомдун экономикалык, социалдык турмушунда роль ойноо мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Алардын абалы да оор. Мунун баардыгы миграцияга түртүүдө. Эмки 2-3 жылда 1-2 миллион киши, негизинен билимдүү үй бүлөлөр Оогандан кетүүгө мажбур болот. Кошуна өлкөлөр качкындардын агымына даяр болуш керек. Талибан басымдуу бөлүгү пуштундар болгон моно улуттук согушкер кыймыл, бирок өлкөнүн жарымынан көбү башка улуттардын тажик, өзбек, хазар өкүлдөрүнөн куралган. Бул дагы келечекте башка улуттар Талибандын үстөмдүгүнө канчага чейин чыдайт деген маселелерге алып келиши ыктымал.
In the next 2 or 3 years also we will see pressures.
Орозбек мырза, мындан 20-30 жыл мурунку Талибан менен азыр Ооганстанды башкарып жаткан Талибандын айырмасын көрүп же сезип жатасызбы?
Айырмасы бар. Мурдагы 96-чы жылдарда бийликке келген Талибан эл аралык тажрыйбасы жок. Афганистандын аймагында тынчтык орнотобуз, бийликке келебиз дегенден башка максаттары жок адамдар болсо, азыркы Талибан өзүнүн Дохада ачкан офиси бар. Эл аралык уюмдар менен, башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тажрыйба топтоп, мурдагыдан тажрыйбалуураак болуп келди. Бул жагынан айырмасы бар. Экинчиден, мурунку 96 жылдан кийин кетирген кемчиликтерин, эл аралык коалиция Афганистанга киргенге чейинки өздөрүнүн аракеттерин анализдеп, анан кийин ошондон жыйынтык чыгарып келди деп ишенсек болот. Азыркы айырмасы бар кадимкидей. Мамлекеттик башкарууну бир аз өздөштүрүп баштагы караганда, анан баягы көбөлүү убадаларды берип келди, анан бирок эми ошолор кандай аткарылып атат, ошол жөнүндө баягыдан бери сөз болуп атат. Бул Талибан боюнча сөз болгондо, Афганистанда акыбал боюнча сөз болгондо эле биздин эксперттер биринчи ирет эле Афганистандан коркунуч болуп атат, Талибан Орто Азияга кол салган турат деп коркутмай адаткала элек да. Ошол 96-чы жылы Афганистан бийликке келгенде бизде даже мындай лагерлерди уюштуралык, качкындар келет, башка жактан дайырдаралы дегенде мен айткам, Афганистанга талибандар бизге кол салбайт. Алар өзүнүн проблемалары бар, ошону чечип чечет деп. Азыр деле мен ошол позициядамын. Талибан борбордук Азияга кол салайын деген пландары деле жок. Өздөрүнүн аябай көп проблемаларын башын үйүп алды, азыр ошону чече албай отурат. Элге тынчтык болуп, баштагыдай атышуу жардыруулар токтогон менен элде калган проблемалар чечилген жок. Жумушсуздук, элдин мына курсагын тойгузуу деген проблема бар, ачкачылык. Башта эле Афганистанда ал проблема бар болчу.
Парвиз Мырза, я все-таки ваше мнение тоже хочу услышать, как на ваш взгляд показал себя Талибан.
Парвиз Мырза, сиздин да оюңузду билгим келет, Талибан өзүн 12 айда кандай көргөздү, же жыйынтык чыгаруу эртеби? Мисалы, 96-чы жылы бийликке келгенде дароо эле түшүнүктүү болгонбу, кыймыл кандай багытта кетери?
Ой, фундаменталисткой линии или начинали как-то потихонечку стали такими?
90-е годы они были гораздо жёстче.
1990-чы жылдары алар катаңыраак болчу. Азыркыдай эле саясат жүргүзүп келгени менен ал кезде экономикасы эл аралык коомчулуктан мынчалык көз каранды эмес эле. Ал кезде АКШ же башка өлкөлөрдүн, Европанын пикирине азыраак көз салчу. Бүгүн экономикалык кырдаал алдаганча татаал. Талиптер бийликке келгенден кийин Дохадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өздөрүнө бир катар милдеттенмелерди алды. Иш жүзүндө ушул убадалардын бири да аткарылган жок. Соңку 30 жылда бул бүтүндөй Ооганстанды көзөмөлдөгөн алгачкы өкмөт. Буга чейинки эч кимиси мындайга жетишкен эмес. Ага кошумча бир нече куралчан топту нейтралдаштырып, өлкө аймагында кармаштар токтоду. Бул фактор ички абалга оң таасир этти. Бирок алар баардык күчтөрдү камтыган, инклюзивдүү өкмөт түзөбүз деп сөз берип, бирок аны аткарбай коюшту. Дал ушул жери эл аралык коомчулуктун нааразылыгын, талаштарды жаратты. Андыктан азыр каражатыбызды тоңдуруп коюп, гуманитардык жардам берилбей жатасыңар деп эл аралык коомчулукка доома тартканы. Айланада алардан башкалардын баардыгы күнөөлүү деп айткандары таптакыр туура эмес. Бул жердеги формула жөп жөнөкөй. Силер инклюзивдүү өкмөт курасыңар, аялдардын, азчылыктардын эң негизги укуктарын камсыздайсыңар, анан эл аралык фонддордон акча аласыңар. Биринчи кадамды талиптер жасашы керек. Алар кадам таштаса эле эч кандай маселе болбойт. Сынчылар биз азыр Талибанга акча берсек, аны кайда жумшашат деген суроо салышат. Каражат албетте режимди бекемдөөгө кетет. Бирок элдин жашоо деңгээли жогорулайт. Коом туш болгон экономикалык, социалдык өйгөйлөр чечилет дегенге жатпайт.
Те социальные проблемы, экономические проблемы, с которыми сталкивается общество, они будут решены.
Рахмат, мистер Фархади. According to UN experts,
Фархади Мырза, улуттар уюмунун эксперттери Оогонстандагы кырдаал кандай нукта өнүгөрүн алдын ала айтуу барган сайын кыйындаганын белгилешет. Талибандын өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого кудурети жетеби?
So the Talibs in Afghanistan, there are many groups which are known as terrorist groups.
Оогонстанда кээбир өлкөлөрдө террордук деп таанылган түрдүү топтор көп. Алсак, 2 жумадай мурун Аль-Каиданын анабашы Айман Завахири Кабулда талиптердин ички иштер министринин конок үйүндө жок кылынды. Аль-Каидадан тышкары ал жакта ИГИЛ бар, тажик, өзбек, Кытай өкмөттөрүнө каршы кыймылдар жүрөт. Өз кезинде ошол топтор АКШ жана НАТО күчтөрүнө каршы биргелешип күрөш келген. Эми Талибан ошол кыймылдарга каршы чыга албай калгандай. АКШ менен НАТОго каршы күрөшкөндө алар тилектеш болчу. Эми талиптер алардын артынан саяк түшүүгө дилгир эмес, андай ниети жоктой. Ошол топтордун бири Пакистандагы Талибан. 20 жылдан бери талиптерди колдоп жүргөн Пакистан эми кыймылдын бийликке келишине өкүнөт. Исламабад бийлиги менен ошол топтун ортосундагы сүйлөшүүлөргө Ооганстандагы Талибан арачы түшүүгө аракет көргөн жок. Ал топ болсо Пакистан аймагындагы аскерлерге кол салып келатат. Кыскасы, Талибан мурдагы өнөктөштөрүнө Ооган жергесинде башпааник берип, алары чыгырлаш өлкөлөргө көйгөй жаратышы ыктымал. Мурда АКШга каршы биргелешип күрөшсө, эми кайсы өлкөдөн чыккан болсо, ошолорго Тажикстан, Өзбекстан же Пакистанга каршы аракет көрүшү мүмкүн. Талибан Оогантандан дүйнөгө эч кандай коркунуч жаралбайт деп ишендиргиси келет.
Парвиз Мырза, представитель талибов заверил Узбекистан и Центральную Азию, что им нечего бояться.
Парвиз Мырза, талибандын өкүлү Өзбекстанды Борбор Азия өлкөлөрүн алар тараптан эч кандай коркунуч болбойт деп ишендирди. Ошол эле маалда Тажикстан менен Өзбекстанга бир нече ракета атылды. Бул жерде талиптер Ооган аймагын чындап эле көзөмөлдөп жатабы деген маселеге кайрылабыз.
Они контролируют страну, но разворачивается партизанская борьба, как бы.
Алар өлкөнү көзөмөлдөшөт, бирок партизандык согуш жүрүп жатат. Бир жагынан Ислам мамлекети террордук уюму Талибанга барган сайын басымын күчөтүп, өлкөнүн өзүндө кол салуулар, жардыруулар болуп келатат. Барган сайын андай чабуулдар көбөйөт. Экинчи жагынан тоолуу аймактарда, негизинен тажиктер байырлаган жерлерде каршылык көргөзүү фронту түзүлгөн. Алар дагы кысымын күчөтүүдө. Себеби талиптер адилет эмес саясий структура түзүштү. Жогоруда айтылгандай азчылыктар өкмөткө камтылбай калды. Ушул маселелерди социалдык экономикалык көйгөйлөрдү эске алганда ички басым күчөйт деп күтсө болот. Талибан 2001-жылы бийликтен кол жууп калганда 7 жылдан кийин гана мурдагыдай ийгиликке жете баштаган. 2009-жылы гана айрым райондорду өздөрүнө каратууга жетишкен. Ага чейин күч топтоо менен алек болушкан. Ооган коомунда адилеттүүлүктүн жоктугу, социалдык чыңалуу тереңдеген сайын бейстабилдүүлүктө өсөт. Кеп Талибан Тажикстан же Өзбекстандын чек арасынан кирип келет дегенде эмес, Ооганстан дүйнөнүн булуң бурчунан, биринчи кезекте Борбор Азиядан, постсоветтик мекиндиктен чогулган, ашынган радикал жихатчылар топтолгон жерге айланып калышы мүмкүн. Талибан күчтөнгөн сайын ошол радикалдардын пропагандалык түйүнү пайда болуп, тигил же бул деңгээлде кошуна өлкөлөрдөгү кырдаалга таасир этпей койбойт.
Оно будет и воздействовать на ситуацию соседних стран.
Орозбек Мырза, сизге дагы бул ойду улай бир суроо пайда болуп атат да, жогоруда айтылган, мисалы үчүн, жихатчылардын көбөйүшү, көбөйүшүнө ушул социалдык маселелер да түртүшү мүмкүн да, туурабы? Мисалы үчүн, ачка болгондор, жакырчылыкка баткандар, ар кандай куралдуу топторго барып кошулуп, Талибанга каршыбы, кошуна өлкөлөргө каршы дагы күрөшүшү мүмкүн да?
Талибан өзүнүн бул баягы пуштундар Талибан десе эле бир монолитный бир ынтымактуу топ деп элестетүүгө болбойт. Талибандын өзүнүн ичинде деле кара каршылыктар көп. Эгерде жакырчылык көбөйө берсе, элдин акыбалы мындан доорлой берсе, ошол башка топторду, Парвиз айткан топторду кудай туура, андан башка ушул талибандардын өзүнүн ичинен деле каршылаш топтор чыгып, бийлик талашып турган топтор пайда болушу толук мүмкүн. Биз мына биз аткарабыз, биз муну жасайбыз, муну силер жасай албай калдыңар деген. Эми жанагы Ислам мамлекетин колдогон талибандар деле бар. Ошол баардык эле провинцияларда болбогон менен 3 провинцияда булардын позициялары жакшы. Демек ошол жердеги пуштундар бул топторго мындай көз караштары түзүк деп айтсак болот да. Анан бул ситуация улана берсе, биринчиден мындай да, кайсыл жерде нестабилдүүлүк болсо, бул жанындагы мамлекеттерге сөзсүз коркунуч келтирет. Борбордук Азияга Талибандын өзүнөн болбосо дагы, Талибан Афганистандагы ситуациядан өзү коркунуч келтириши мүмкүн. Экинчиден, баягы эсиңиздерде бар, Өзбекстан ислам кыймылы Тажикстандан сүрүп таштагандан кейин Афганистандын территориясында группировка кылып алып келип, анан Кыргызстан аркылуу, Тажикстан аркылуу келип Өзбекстанда бийлик кулатабыз деген ошол ситуациялар кайталанбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Дагы бир маселени унутпайлык. Нарко бизнес, нарко торговля, нарко соода бул тыйылган жок. Баштагыдан дагы көбүнчө азыр жана жаңы наркотиктер дагы ошол Афганистан, Иран ошол жактардан борбордук Азияга келип атпайбы? Бул дагы биздин коопсуздугубузга коркунуч турган факторлордун бири. Анан ошол жанагы мына Талибан бийликке келди, ушинтип эле ислам мамлекетин куруп бекитсек болот экен деп үлгү алсак дегендер бир аз тыйылып турганы менен келечекте бул бир мындай модель катары колдонбойт деп биз айта албайбыз аны.
Түшүнүктүү.
Бийликке келиштин модели катары колдонгону мүмкүн.
Бир жылдан бери эл аралык коомчулук дагы туңгуюкка кабылгандай, бир жагынан бийликти басып алган согушкер кыймылды айыптарса, экинчи жагынан де-факто 40 миллиондон ашуун калкы бар өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү менен сүйлөшүүгө, ал тургай кызматташууга туура келүүдө. Мисалы үчүн, Кыргызстанда Талибан кыймылына расмий тыюу салынган. Ошол эле маалда Бишкектин расмий өкүлү Кабулда алардын өкүлдөрү менен жолугуп келген, өткөн жылы гуманитардык жардам жеткирип барган. Муну кандай чечмелесе болот?
Былтыркы окуялардан кийин Борбордук Азиянын мамлекеттери өзүнүн элчиликтерин чакыртып алган жок. Орусиянын элчилиги деле баштагыдай эле иштеп жатат. Орусия Талибан террористтик уюм деп жарыялап койгон менен Талибандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, конференцияларга чакырып, өзүнүн мындай жакын аракеттерин кылганга өзүнүн эмелерин аракеттерин жасап атат. Кыргызстандын элчилиги деле ошол Пакистан тиги Афганистанда иштеп эле жатат. Бул болсо мурдагыга караганда азыркы талибандардын айырмасы бар дегенибизге кошумча ушул үмүттөтүп атышат, убаларын берип атат, көп мындай бир аз тажрыйба алышты баштагыга караганда. Эми ушул айткан убадаларын аткарабы деп көз салып турушат. Бирок булар бир эле убадасын аткарды, аялдардын укугун шариаттын негизинде жана Афганистандын шарты боюнча колдонобуз деген сөздүн эл көпчүлүгү түшүнбөй калды. Шарият боюнча, анан Афганистандын шарты боюнча аялдарга тыюу салып атышат. Муну эми баягы бир аз айла жоктон айтып аткан сөз, бирок аялдардын укугу негизи башка элдер сыяктуу эле көбүнчө ушул аялдардын укугу тепселип атканы көбүрөөк камсыздануну, көбүрөөк тынчсыздануну чакырып атат да эл аралык коомчулукта. Анан ошон үчүн бир дагы убадасын аткарбаса, анан кийин кандайча жардам берет деген суроо туура эле туруп атат эл аралык аренада.
Парвиз мырза, Таджикистан придерживается отличной...
Парвиз мырза, Таджикистан региондун калган өлкөлөрүнөн айырмаланып, талиптердин бийлигине келгенде башкача позицияны карманат. Мисалы, Ооганстан менен чек аралаш Өзбекстан көп тараптуу, эки тараптуу мамиле курууда активдүү болуп келатат. Биринчи эле Таджикистан тууралуу айтып берсеңиз.
Сначала можно о Таджикистане.
Таджикская позиция, она продиктована фактическими двумя факторами. С одной стороны,
Таджикстандын позициясы эки факторго көз каранды. Географиялык жактан алганда биз Ооганстанга жакыныраакбыз. Чек аранын ири бөлүгү тоолуу аймактарда, көзөмөлдөө кыйын. Чек аранын аркы бетинде Борбор Азиядан чыккан жихатчылардын топтолушу бизди тынчсыздандырат. Ал жакта жалаң эле тажиктер эмес, кыргыздар, казактар, өзбектер бар. Алар Талибандын структураларына кирет. Эч ким ошол согушкерлерге тийбейт. Алар коркутуп үркүтүүлөрүн улантууда. Ээн эркин күч топтоп жатышат. Эртедир кечтир чек арадан өтүү ниетин жашырышпайт. Тигил же бул өлкөдө дестабилизация болсо же Талибанга ыңгайлуу болсо, алар активдеше баштайт. Албетте ушундай коркунуч астында жашоо эч кимге жакпайт, тынчсыздануунун пайда кылат. Экинчи жагынан мен жана сөз кылган пропагандисттик машина Сирия жана Ирактан иш жүзүндө Ооганстанга жер которду. Аль-Каида менен байланыштагы Хаккани тобу аркылуу медреселердин түйүнү пайда болгонун, диний да, секулярдык да билим берүү реформаланганын көрүп келе жатабыз. Калктын аң сезими радикалдашып баратат. Бул дагы Таджикистанга гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн кооптуу. Телевиз бир болгондуктан биз Ооганстандын телерадио берүүлөрүн көрүп, угуп, эмне болуп жатканына өз көзүбүз менен күбө болуудабыз. Таджикистандын бүтүндөй коомчулугу, катардагы эл, интеллигенция, Европада жайгашкан оппозиция бийлик болобу баардыгы камтама болуп жатканчак.
Ну и Афганистан, извините, Узбекистан тоже границ.
Парвиз мырза, Өзбекстандын активдүүлүгүн кандай түшүндүрсө болот? Алар деле Ооганстан менен чектешет эмеспи?
В чём вы видите причину такой активности? Узбекистан,
во-первых, там небольшая граница, которая хорошо контролируется там.
Биринчиден алардын ортоқ чекарасы кыска, жакшы көзөмөлдөнөт, өрөндөн өтөт. Өзбекстанга да, Түркмөнстанга да чекараны контролдоого кыйынчылык жок. Экинчиден Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстан экономикалык кызыкчылыктарына артыкчылык берүүдө. Алар 1990 жылдан бери түштүккө, Карачи портуна карай жол салуу планын бөпөлүп келатат. Талибан аларга бул идеяны ишке ашырууга көмөктөшүүгө убада кылууда. Алардын артынан Орусия, Казакстан жана Пакистан үчүлдүгү турат. Алар келечекте Талибан кыймылын таанууну көздөшөт. Эл аралык коомчулукту, кошуналарды Талибан эч кандай кооп жаратпайт. Ооганстандагы жихатчы топтор да коркунучтуу эмес деп ишендирүүгө аракеттенишүүдө. Кайра эле жөнөкөй формула иштейт. Дүйнө коомчулугун эч кандай коркунуч туудурбайбыз деп ишендиргиңер келсе, анда шарттардын жок дегенде бир бөлүгүн аткаргыла. Мисалы, өкмөттөгү 32 кишинин 17-си азыркы чейинки террористтердин кара тизмесинде жүрөт. Дагы бир бөлүгү 93 жылдардагы бийликте түрдүү жогорку кызматтарды ээлешчү. Бири дегенде 5-6 киши жана айткан Хаккани түйүнүнө мүчө. Ал түйүн иш жүзүндө Аль-Каиданын бир бөлүгү. Аларга кантип ишенсе болот?
И как можно доверять этому правительству?
Орозбек мырза, Борбор Азия Талибан кыймылын таанышы керекпи? Негизги сурообуз уюм менен кызматташуу керекпи? Мисалы үчүн тааныбастан кызматташууну уланса болобу же талиптерге ушундай бир саясий реабилитация маанилүүбү?
Азыр мурунку 96 жылдагыдан айырмаланып, элчиликтер сакталып калып, тааныбайбыз деген менен де-факто алар менен кызматташуу жүрүп атпайбы? Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, дей бере баягы биз Талибан кыймылын тааныйбыз деп алардын элчиликтери ачылбаган менен. Бул өзүнчө эле бир кызыктай форма болуп калды да. Талибан бул мындан алар дагы пайдаланып атышат. Жана сиз айткандай ар кандай визиттер болуп, эл аралык конференцияларга, жолугушууларга, башка нерселерге чакыргандын өзү деле баягы мындай бир жөнөкөйлөштүрүп айтканда тааныгандын бир формасы болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде Борбордук Азиянын мамлекеттери дагы жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттер, анан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттер Афганистан боюнча коопсуздук маселесин талкуулап, анан кандай мамиле кылышыбыз керек деген бирдиктүү позиция иштеп чыгышы керек. Мен бул тааныгандын, тааныбагандын эки жагы бар. Тааныганда эгерде мына кээ бирөөлөр айтат, ушу 96 жылдарда Афганистандагы Талибанды таанысак, аларга давление көрсөтүп, дипломатический жагынан да таасир көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар эле. Бул бир теория. Ал басым көрсөткөн басымга макул болот беле, макул болбойт беле, бул маселенин башка жагы. Азыр деле бул биринчи ирет кимдин кызыкчылыгы? Албетте, Борбордук Азия мамлекеттеринде да кызыкчылыктар бар, бул стабилдүүлүк болгонго, бирок Талибан көбүрөөк кызыкчылыгы. Ошон үчүн булар көрсөтүшү керек. Мына биз момундай убада кылганбыз, ал боюнча мына мындай кадамдарды жасап атабыз. Жана Парвес Мулажанов мырза айткандай, инклюзивный өкмөт түзөбүз деп баарынын башынан эле ачышкан, ошо бул жерде реалдуу ал кадамдарды жасаганга Талибандын толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына башка жанагы аялдардын укугу, башка укуктар боюнча деле акырындык менен Кабулдан баштап провинцияларга чейин, эми баягы бул татаал мамлекет албетте, жердин баарында эле баягы укуктарын бирдей кылып койгонго шарты келбеген менен Кабулда биз мына 2008 жылдары жүргөндө аялдар паранжысы жок эле, жөнөкөй эле, жакшынакай эле жүрүшчү. Ошон үчүн бул Талибандын кызыкчылыгы, ошого карап иш жасаган туура. Экинчиден жана элчиликтерди сактап калгандын анда ошол аркылуу да аракет кылып буларга түрткү бергенге мамлекеттердин мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Ошол жагын дагы караштырыш керек. Анан баарын таанып алып келгиле биз кызматташалы дегенде анан бул оңой боло турбайбы деп анан эртеңки күнү кандай кадамдар болот, муну ким айта алат?
Түшүнүктүү. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык саясат таануучу Парвиз Мулажанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышты. Чоң рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле биздин телепрограммаларды НТС телеканалынан да көрө аласыз, ал эми архивтерди YouTube каналыбыздан, ошондой эле Азаттыктын сайтындагы Time Videoteka көзөнөктөрдү бассаңыз, ал жерден ар бир программаны көрө аласыз. Азыр болсо кезектеги жарым саатты уктуруун жыйынтыктап туралы, бир аз секундтан кийин кайра эле уктуруубуз улаанат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат.